No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille ja näin pitkästä aikaa kesän jälkeen. Varmaan useat meistä varmaan on ollut matkoilla ja on saatu jälleen palata tänne kotiseurakunnan keskelle. Raamatussa on paljon mielenkiintoisia Raamatun henkilöitä. Ja heidän elämänkertaansa on monta kertaa valtavan hieno lukea ja olla niiden äärellä. Ja niistä Jumala tahtoo meille antaa opetusta. Minulla tänä päivänä on tarkoitukseni puhua Samuelista. Samuel on yksi Raamatun mielenkiintoisempia henkilöitä. Muistatte varmaan monet kertomukset Samuelin kohdalla pienen poikana siellä Herran temppelissä ja kuinka hän siellä palveli Herraa. Samuelin kirjan tapahtumat, esimerkiksi Samuel oli viimeinen tuomari. Ja sitten hän oli myös profeettakoulun perustaja ja sitten hän oli kai ensimmäinen, oliko hän kuningaskunnan perustaja. Samuelin kirja on siitä mielenkiintoinen, siinä oikeastaan siinä on kolme henkilöä. Samuel, Saul ja Daavid. Mutta eikö ole ihmeellistä, että vaikka Daavidista puhutaan paljon, niin voisi ajatella, että tuo kirja olisi Daavidin kirja, mutta se ei ole, vaan se on Samuelin kirja. Ja Samuel jossakin mielessä, minä koen ainakin, että Samuel on sen kirjan päähenkilö. Ja tuo Samuelin kirja alkaa kertomuksella Hannasta, kuinka Hanna rukoili Jumalalta poikaa ja sitten hän sai tuon pojan rukouksen kautta, siis Samuelin rukouksen lapsi. Ja kun tutkii Samuelin kirjaa, niin sieltä myös huomaa sen, että Samuel oli rukouksen mies läpi elämässä. Minä uskon, että esirukous oli Samuelin sellainen avainsana. Avainsana. Kaikissa niissä tilanteissa, mihin hän Jumalan kansan keskellä joutui ja kaikki mitä, kun kansa esimerkiksi halusi kuningasta, Samuel rukoili. Ja niin monessa tilanteessa Samuel rukoili, niin Jumala aina antoi vastauksen. Kerrotaan Samuelista toisessa luvussa, siellä on tällainen ajatus, jakeessa 18, että mutta Samuel palveli Herran edessä pellava kasukkaan puettuna, vaikka oli pieni poika. Pienestä pojasta asti oli ja palveli Herran temppelissä. Ja jossakin mielessä tämä Samuelin kirja on ihmeellinen kertomus rukouksen voimasta ja asemasta ihmisen elämässä. Mitä rukous voi saada aikaan ihmisen elämässä, kun ihminen on Jumalan edessä ja rukoilee. Tuohon aikaan Israelissa oli pappina Eeli ja Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas. Ja heistä kerrotaan, että he olivat moraalittomia ja turmeltunutta. Ja koko silloinen tuo kansa oli myös poikennut pois Jumalan yhteydestä ja tällä tavalla. Monesti ajatellaan, että näinkin ne voidaan sanoa, että monesti me katselemme jotakin kaunista puuta, mutta Moni kaunis puu voi olla sisältä ihan laho. Ja tuo kansan tila ja pappien tila, niin voidaan ajatella ihan tällä tavalla. Siellä kerrotaan näistä pojista, siellä toisessa luvussa sanotaan muuten vielä täällä 25. ja 6. ja tällä tavalla. Jos ihminen tekee syntiä ihmistä vastaan, voi Jumala olla hänen välittäjänään, mutta jos ihminen rikkoo Herraa vastaan, kuka voi rukoilla hänen puolestaan? Pojat eivät kuitenkaan totelleet isänsä, sillä Herra tahtoi surmata heidät. Mutta Samuel poika kasvoi ja oli sekä Herralle että ihmisille mieleen. Tuohon aikaan vielä, kun sitten tapahtui se asia, että filistealaiset hyökkäs ja tuo liiton arkki vietiin temppelistä. Vielä tahdon lukea täältä myös tästä toisesta luvusta, siitä jakeesta 30, siellä sanotaan tällainen ajatus. Tahdon lukea tässä muutamia Raamatun kohtia ihan. Ja jakeesta 30. Sen tähden, sanoo Herra, Israelin Jumala, minä olen tosin sanonut, että sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat aina vaeltaa minun edessäni. Mutta nyt Herra sanoo, se ei toteudu, sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat. Mutta ne, jotka minua halveksivat, joutuvat halveksituiksi. Ja sitten 31 jae alkaa sanoilla, katso, tulee aika. Ja jos me olemme ajan hermolla eläviä ihmisiä, niin me voimme ajatella myös tämän asian omalla kohdalla, että on tullut aika. Meille Jumalan kansana, Jumalan seurakuntana ja Jumalan yksinöinä. Kun sanotaan näin, että kun tuo arkki vietiin, niin Eelin pojat myös murhattiin ja tapettiin. Kun tuo arkki vietiin, niin tämä Israelin joutuu tappioasemaan. Minä sanoisin, että kun ajatellaan Jumalan seurakuntaakin, niin monta kertaa monissa seurakunnissa ja jopa meidän yksilöuskovien kohdalla, niin sanoisin, että tämän päivän viholliset tai filistealaiset, jos sanomme näin, niin voi olla esimerkiksi sellainen asia kuin välinpitämättömyys, sitoutumattomuus, kova ja murtumaton mieli ja sydän. Oletko koskaan ajatellut, että nämä voisivat olla tämän päivän seurakunnan ja yksilöuskovan filistealaisia? Välinpitämättömyys ja sitoutumattomuus. Ja kun ajatellaan sitten, että jos ajatellaan arkkia siinä mielessä, että se oli honkapuusta tehty arkki, niin minusta on aika surkea korvike, että Israelin kansa turvautui tuohon arkkiin enemmän kuin itse tuon arkin Jumalaan. Ja monta kertaa tänä päivänä saattaa olla meidän elämässä samalla tavalla, että ja meidän seurakunnan keskellä, että me turvautumme meidän kokous ehkä rutiinoihin tai sellaiseen ulkonaiseen kuin se, että me todella turvautuisimme Jumalaan. Tahdon lukea täältä näitä Jumalan sanan kohtia vieläkin. Tämä on kolmannesta luvusta. Ja sieltä ihan ensimmäisestä jakeessa siellä sanotaan tällainen: Samuel poika palveli Herraa Eelin johdolla. Herran sana oli siihen aikaan harvinainen, eivätkä näyt olleet tavallisia. Kun ajattelen esimerkiksi tänä päivänä, eikö monta kertaa, kun me tulemme seurakunnan keskellekin, niin meillä on oikein sydämessä sellainen odotus, että Jumala saisi meille puhua ja saisimme kuulla, kun ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä, ja saisimme kuulla profetian sanomia tällä lailla. Mutta eikö ole näin, että aika vähän, aika harvaan tänä päivänä? Onko näin, että tänä päivänäkin voitaisiin ajatella, että Herran sana on harvinainen, eivätkä näyt meidän keskellämme ole tavallisia? Ja kuitenkin Jumala tahtoo tässä lopun ajassa antaa kansallensa näkyjä ja tahtoo puhua seurakunnallensa. Sitten täällä seitsemässä jakeessa vielä sanotaan, että Samuel ei vielä silloin tuntenut Herraa, eikä Herran sana ollut vielä ilmestynyt hänelle. Ja muistamme tämän tilaisuuden, jossa Herra kutsuu Samuelia ja kolmannella kerralla hän sitten vastaa: Herra, tässä on palvelisi kuulee, puhu Herra. Ja sanotaan vielä tässä kolmannessa luvussa täällä jakeesta 9 eteenpäin. Samuel kasvoi ja Herra oli hänen kanssaan, eikä antanut yhdenkään hänen sanoistaan jäädä toteutumatta. Näin koko Israel Taanista Bersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Herra ilmestyi yhä uudestaan Siilossa ja ilmaisi siellä itsensä Samuelille sanansa kautta. Ja Samuelin sana tuli koko Israelille. Kun ajatellaan todella, että niin, tuohon aikaan Jumala vielä ilmestyi tuolla Siilossa, mutta sitten kun arkki vietiin, niin tuon Siilon tilanne vähän niin hälveni ja olihan Israelissa paljon muitakin paikkoja, joissa Jumala ilmestyi. Esimerkiksi siellä oli tämä Beeteli ja Samuel itse oli Raamasta, johon hän oli perustanut tuon profeettakoulun tai profeetan oppilaskoulun. Ja kansa kuitenkin tuossakin tilanteessa niin ei ollut vielä kuullut sillä tavalla Jumalan sanaa, mutta Samuel oli Herran edessä ja palveli Herraa. Ja kun ajatellaan tänä päivänä puhutaan paljon herätyksestä, että meidän pitäisi seurakuntaa tulla herätys ja saada herätys, ja miten se saadaan, niin ajattele, Samuelin aikana Israelissa niin oli kolme tekijää tai kolme asiaa. Ja oli rukoileva äiti, sitten oli kuritettu kansa ja uskollinen profeetta. Ja tänäkin päivänä uskoisin, että seurakunta tai Jumala tai herätys, sanotaan näin, että herätys tarvitsee rukoilevan seurakunnan, joka tuntee tarvitsevansa Jumalaa. Sanoisin näin, että Jumalan käy oikeastaan sääli sellaista seurakuntaa, joka ei tunne tarvitsevansa häntä. Kun ajatellaan esimerkiksi rukousta, meillä on tiistaisin rukouskokoukset, niin kyllä ne aika harvat lukuiset ne jäsenmäärältään nuo tiistai-illat on. Ja me puhumme herätyksestä, mutta herätys on on sen tulosta, että seurakunta rukoilee. Muistatteko, minä muistan 70-luvun loppupuolella, kun tulin uskoon, niin rukouskokoukset taisi olla meidän kokouksista sellais eniten kansoituttuja. Ja minä uskon, että Jumala tahtoisi tänä päivänä viedä meitä jälleen siihen rukouksen ilmapiiriin. Meillä on erilaisia ohjelmia esimerkiksi evankelioimisessa, mutta niin minä uskoisin näin, että kaikki lähtee sieltä rukouskammiosta ja rukouselämästä. Jos todella seurakunta herää rukoilemaan ja jälleen nähdään tuo rukouksen arvo, niin minä uskon, että Jumala ilmestyy seurakunnan keskelle. Me saamme nähdä vielä, kuinka sielut pelastuvat. Onko meillä tänä päivänä oikein sellainen ikävä Jumalan puoleen? Vai onko se vain, että me tulemme näihin kokoustilaisuuksiin ja lähdemme sitten täältä pois enemmän tai vähemmän kokeneena mitään Jumalan voimasta tai Jumalan läsnäolosta? Sanotaan, että kun tuo alttari vietiin ja kansa jälleen oli tuossa epätoivon tilassa, niin siellä sitten kerrotaan 7. luvussa, sanotaan muuten tällainen ajatus. Mä tahdon lukea vielä tämän 7. luvun ajatuksen täältä myös. Ja se on täällä jakeessa 12. Ja Samuel otti kiven ja pystytti sen Mispaan, Seenin välille. Hän antoi kivelle nimi Eben-Eser ja sanoi, tähän asti on Herra meitä auttanut. Eben-Eser. Kun Herra palasi sitten Jumalan tykö, niin Samuel pystytti tuon kiven ja antoi tuolle kiven. Tuon kiven nimi oikeas Eben-Eser tarkoittaa avun kivi. Ja eikö meidän Herrastamme käytä, että hän on kulmakivi? Ja tuntuu, onko näin, että me olemme unohtaneet tämän kulmakiveen. Meidän täytyisi jälleen todella palata niille alkulähteille, palata ristin juurelle, palata rukouselämässämme siihen tilanteeseen, että me todella etsimme Jumalan kasvoja. Sanotaan, niin kuin tuossa luin aikaisemmin 3. luvusta, että Samuelin sanat eivät varisseet hukkaan eikä maahan. Entä sitten, kun ajattelemme meitä, miten meidän kohtalona? Onko meidän kohdalla ehkä näin, että hengellisen elämän arvot, onko ne meillä jollakin tavalla vaihtuneet, vai olemmeko sitä kansaa, sitä Jumalan seurakuntaa, joka haluaa tehdä parannuksen soveliaita hedelmiä? Niin, että me palaamme Herran tykö ja alamme jälleen etsimään hänen kasvojaan ja saamme nähdä, kuinka sielut alkavat pelastumaan. Minä uskon, että rukouselämässä on jotakin sellaista, joka myös virittää sinun hengellisen elämän sellaiseen vireeseen, jossa sinä jälleen saat kokea Jumalan ihmeellistä läsnäoloa ja sitä, kuinka Jumala vastaa sinun rukoukseesi. Me monta kertaa niin mielellä ajattelemme, että tai mielellä me otamme sieltä, niin kuin siellä ilmestyskirjassa puhutaan meille Filadelfian seurakunnasta, niin me aina ajattelemme, että me olemme varmaan tämä Filadelfian seurakunnan kaltainen, jolla Jumala antoi niin valtavaa palautetta. Mutta entä jos ajatellaan, mitä hän meistä ajattelee, entä jos hän tulisi ja sanoisi meille sellaisia ajatuksia, mitä hän sanoi esimerkiksi Laodikean seurakunnalle? Ollaanko me koskaan esimerkiksi pysähdytty näiden asioiden eteen? Mutta minä tahdon ainakin uskoa hänestä vielä tänä päivänä, että hänellä on hyvät ajatukset seurakuntansa ihan meitä yksilöitäkin kohtaan. Mutta onko näin, että Jumala tahtoo painaa tänä päivänä meidän uskovien kohdalla sormensa juuri siihen meidän arkaan asiaan. Ja minä uskon, että tänä päivänä tuo arka-asia seurakuntaelämässä varsinkin, niin minä sanoisin, se on tämä rukouselämä. Ja jos ei seurakunnan keskellä rukouselämä maita, niin ei Jumala voi todella meille antaa silloin mitään. Me olemme todella niitä uskovia, joita Jumalalla todella käy sääli. Jos me todella tahdomme, että Jumala ilmestyy meidän keskellä, niin meidän täytyy tulla seurakunnan keskelle ja rukoilemaan ennen kaikkea noihin rukouskokouksiin. Minä oikein tässä näen, kun on tämä syksy ensimmäinen tilaisuus, jossa voin puhua, on saanut puhua, niin ihan tahdon oikein haastaa seurakuntaa tulevina aikoina, että tullaan seurakunnan keskelle rukouskokouksiin. Jotenkin tämä meidän esimerkiksi tämä seurakuntatoiminta jotenkin tämä, niin minusta tuntuu, että me on paljon menty sellaiseen, että tämä on jotakin jonkinlaista ohjelman esittämistä. Ei Jumala ole meitä tarkoittanut mihinkään ohjelman esittämiseen, vaan kyllä Jumala on tarkoittanut, että me tulemme etsimään hänen kasvojaan ja rukoilemaan ennen kaikkea, rukoilemaan, anomaan häneltä, kuin se, että me tulemme yhteen ja vielä jotkut jopa, jos ei saa jotakin tehdä, minä haluan tehdä sitä ja sitä, jos ei sitä saa, niin vielä monet loukkaantuvat. Minä uskoisin, että ensi kädessä meidän tulee etsiä, rukoilla ja etsiä ja palvoa häntä. Minä uskon, että jatkossa kaikki on kiinni meidän asenteistamme. Onko meidän asenteemme sellainen nöyrä, etsivä ja rukoileva? Vai onko se sitten sellainen itsekeskeinen, ei sovi muita, ei edes Jumala sovi niihin kuvioihin monta kertaa? Vaan meillä on tärkeää se, että me saamme esittää jotakin. Ja kuitenkaan Jumala ei ole kutsunut esittämään meitä mitään, vaan Jumala on kutsunut meitä palvelemaan häntä, etsimään häntä rukouksessa ja avaamaan hänelle sydämet niin, että hän todella pääsee kansallensa ilmestymään. Ja todella, jos me katsomme, niin kuin tuossa alussa sanoin, katselemme tämän päivän maailmaa, niin ei se varmaan jossakin mielessä, että se ei millään tavalla rohkaise, mutta se pitäisi vetää meitä enemmän Jumalan ristin juurelle ja että me todella tulisimme rukoukseen ja etsimään Jumalan kasvoja. Minä uskon, että jos me halutaan tulevana vuonna, tänä syksyn aikana, että seurakunta täyttyy niistä ihmisistä, jotka saavat pelastuksen kokea, niin se lähtee rukouksesta, ei mistään muusta, ei mistään ohjelman esittämisestä. Ei mistään sellaisesta. Ainoastaan siitä, että me yksimielisesti seurakuntana tulemme rukouskokouksiin. Meillä nyt on seurakunnassa aamurukouskokous torstaisin. Siinäkin on ihan hyvä tulla, jolla on mahdollisuus aamustakin rukoilemaan. Mutta ennen kaikkea tiistai-illan rukouskokoukset. Ja tahtoisin sanoa myös näissä sunnuntai-päiväkokouksissa, niin meidän tulisi enemmän antaa aikaa rukoukselle, Jumalan kasvojen etsimiselle, sairaiden puolesta rukoilemiselle ja todella, että Jumala saisi täyttää meitä pyhällä hengellä ja tulella. Mä uskallan sanoa tässä näin, että vaikka me ollaan uskovaisina koolla, niin varmaan voi ystävän, sisareni ja veljeni, sinun kohdalla ja minun kohdalla ja monien meidän kohdalla saattaa olla valovuosia, kun viimeis todella koemme, kuinka Jumalan henki kosketti ja täytti meitä pyhällä hengellä niin, että saimme uusin kielin häntä kiittää ja ylistää. Ja jos olet rehellinen Jumalan edessä ja myönnät tämän ja tulet, niin hän tahtoo uudistaa sinun henkeäsi sillä tavalla, että jälleen saat kiittää ja ylistää häntä. Mä oon viime aikoina, viime päivinä varsinkin, kun on kipuillut Jumala edessä, että mitä seurakunnalle puhuisin, ja eilen puhuin tuolla Strängnäsissä ja tuntuu, että reppu on ihan tyhjä. Mutta niin Minun täytyy sanoa, että kun Jumalan edessä olen ollut, niin mä oon oikein saanut viettää sellaisia aha-elämyksiä, kun on lukenut Jumalan sanaa. Ja Jumala tahtoo sinulle antaa näitä aha-elämyksiä ihan tulevaisuudessa. Saat nähdä, kuinka Raamatun sana avautuu sinulle ja sinä saat todella, sitten kun saat tilaisuuden, niin sinä saat jakaa siitä, mitä Jumala sinulle antoi. Eikö se ole ihmeellinen asia? Minä uskon, että sinäkin, sisareni ja veljeni, sitä odotat ja kaipaat. On ikään kuin tullut sellainen tilanne, jossa ikään kuin on jääty paikalle ja ikään kuin odotetaan sitä, että joku ikään kuin työntäisi vähän eteenpäin, että mennään. Ja minä uskon, että niin, kun tuossa puhun herätyksestä, että seurakunta tarvitsee rukoilevan seurakunnan, niin yhtä paljon seurakunta tarvitsee myös antautuneen vanhemmiston ja työntekijän. Ja minun täytyy se, en voi lähteä moittimaan veljeni, mutta omalla kohdalla niin minun täytyy ainakin myöntää, että minun tulee tehdä parannusta tästä asiasta. Minun täytyy olla enemmän antautuneempi, niin että seurakuntalaisetkin näkevät esimerkkinä ja haluavat tulla etsimään Jumalan kasvoja ja todella pääsevät kokemaan sen, mitä Jumala tahtoo kansallensa vielä tässä lopun ajassa ja näillä loppumetreillä antaa. Kun ajattelen noita tilanteita, mitkä tänä päivänä on maailmassa, tuntuu kuin meitä uskovaisia ei millään tavalla se hätkähtyttäisi. Me tulemme seurakunnan keskelle, meillä jokaisella omia asioita, kuin esimerkiksi nyt ajatellaan, että pieniä lapsia, kuinka paljon siellä on kuollut ja joku sanoi, että ainakin 1 000 000 on viety jo jonnekin turvaan niitä lapsia. Jos mikä, niin ihmisten hätä pitäisi olla myös seurakunnan hätä tänä päivänä. Niin, että me todella tulemme ja etsimme Jumalaa. Ja jos todella haluat, että seurakunnan keskellä oikein ikään kuin sellainen uusi lehti kääntyy, sellainen lehti, jossa Jumala alkaa ilmestyä ja toimimaan ihan uudella, väkevällä, voimallisella tavalla, niin että me saamme nähdä, kuinka syntiset vapautuvat ja ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä tulella, niin se tarvitsee sitä, sisarinen veljeni, että me yhdestä sydämestä tulemme koolle, tulemme rukouskokouksiin, tulemme etsimään Jumalaa. Koska Jumala ei ole kaukana meistä yhdestäkään, vaan hän tahtoo todella antaa sinulle sitä parasta. Sanotaan, että meidän maalliset isätkin niin antaa meille, ei ne meille mitään huonoa, ne tahtoo meille antaa parasta. Mutta kuinka paljon ennemmin meidän taivaallinen isä, ja tiedätkö sisarinen ja veli, niin meillä on isä taivaassa, jolta me saamme anoa ja pyytää, ja kun me pyydämme häneltä kalaa, niin ei hän anna meille käärmettä, vaan hän antaa todella sitä, mitä me häneltä anomme ja pyydämme. Minä uskon, että Jumala tahtoo tässä lopun ajassa oikein meitä uskovia vahvistaa sillä tavalla, että me jälleen saamme elää todeksi sen meidän uskomme. Sen, mitä hän on meille antanut ja lahjoittanut. Me saamme elää todeksi. Me saamme todella tuntea sen, että kun me rukoilemme, laskemme kätemme sairaiden päälle, ne paranevat. Minä en voi olla kertomatta, minulla viime kesänä, me oltiin Suomessa, minun serkkutyttö joutui sairaalaan ja siellä oli jo hengityslaitteissa. Ja lääkärit jo sanoi, että ei ole mitään mahdollisuutta, ei mitään, että saatte. Toiset jo lähti kyselemään arkkua ja toiset oli järjestelemässä jo hautaisia ja tyttö painoi 19 kiloa. Nyt tänä kesänä sitten, kun minä menin tuonne, me mentiin sinne railiin ja minä, ja sitten siinä oli kaksi muuta uskova. Ja me laskettiin vaan kädet hänen päälleen siellä sairasvuoteella ja rukoiltiin, että Herra ilmestyi ja parana. Vaikka siinä itsekin ajattelette, kuinka Jumala tämä voi vielä tästä nousta. Niin tänä päivänä minä, tai nyt kesällä vietin siellä syntymäpäiviä, niin mun poikani Joni ja sitten mun veljeni kävivät hakemassa hänet sieltä hänen kotontaan. Hän tuli meille, ja hän kun tuli meille, niin hän sanoi ensimmäisenä, että hän painaa jo 39 kiloa. Että niin, eikö Jumala ole ihmeellinen? Ihminen, joka on kuoleman porteilla, hengityslaitteissa, ja lääkärittiin sanoi, ei ole mitään toivoa, niin sieltä palaa. Ja mä uskon, että tällaisia tilanteita, tällaisia tapauksia Jumala tahtoo tulevina päivinä aikoina tehdä seurakuntansa keskellä ja seurakuntansa kautta. Hän todella tahtoo tehdä niitä tekoja tänä päivänä. Jos me vaan avaamme sydämemme ja emmekä jää ikään kuin katselemaan sivusta että no tehköön nyt toiset, ne on aina tehneet. Ei, nyt on sinun aikasi, sinä, joka olet pitkään istunut siellä penkissä ja vuosikausia ja katsonut sivusta, mitä toiset tekee. Ei, nyt on sinun aikasi astua virtaan. Muistatte varmaan sen tapauksen siellä, kun Elia ja Elisa tuli sinne Jordanille. Ja kun ne profeetan oppilaat seurasi siellä taampana. He seurasivat sieltä pusikosta, että katsotaas nyt kuinka äijien käy. Ja kun Elia ja Elisa astui sinne Jordan virran rannalle ja tuo Elia löi sillä viitallaan ja Elisa pyyti kaksinkertaista osaa, niin voitteko kuvitella, että Elisa sai sen kaksinkertaisen osaa. Ja niin olisi myös ne profeetan oppilaat saaneet, jos he eivät jääneet sinne takajoukkoihin vaan seuraamaan ja katselemaan, vaan he tulivat myös sinne Jordanille. Niin he olisivat myös saaneet sen voiman. Samalla tavalla. Samalla tavalla sisarinen veljeni sinunkin kohdalla, joka ajattelet aina ehkä näin, että ei minusta nuo toiset on, ne on paljon viisaampia ja niillä on paljon enemmän sanottavaa ja minulla ei ole koskaan mitään, kuule sinulla on, koska Jumala sinulle antaa. Muistan aikoinaan esimerkiksi Freemanin Veija. Freemanin Veija sanoi, että ennen uskoon tuloa, niin hän oli niin ujo, että kun heille tuli vieraita, niin hän meni kammariin ja hän ei uskaltanut sanoa sanakaan. Mutta ajattelin, tänä päivänä Freemanin Veija on sananjulistaja. Tällaista Jumala tahtoo tehdä meidän keskellämme. Sinä, joka odotat ja kaipaat Jumalan hengen läsnäolosta, älä jää siihen tilanteeseen, että Jumala ajattelee ja säälii sinua. Koska Jumala tahtoo ilmestyä sinulle ja kansansa keskellä tänä päivänä. Minä en jatka puhettani pitemmälle ja tässä jo on tullut ihan tarpeeseen. Käydään rukoukseen ja etsitään Jumalan kasvoja. Minä oikein haluaisin, että tänä päivänä, tässä ja nyt, niin pystytetään alttari, niin kuin tuolla Samuel pystytti alttarin, kun Jumalan kanssa palasi Jumalan tykö. Niin pystytetään mekin alttari, oikein sellainen ylistys ja kiitos ja rukousalttari. Minä tiedän, teillä on siellä varmaan sydämellä paljon rukouksia. Minä en pyydä, enkä sano, että nyt sanokaa kaikki rukousaiheet. Ei, vaan jos sinulla on joku rukousaihe, oli se sitten sinun tai sinun jonkun ystävän puolesta, niin tule tässä lopputilaisuudessa, niin tule tänne esille ja yhdessä etsitään ja rukoillaan ja käännytään Jumalan puoleen. Ja sinä, joka janoat, että haluat täyttyä Jumalan pyhällä hengellä ja tulella, täytytään tänä pyhänä Jumalan pyhällä hengellä ja tulella. Se on mahdollista, koska Jumala on avannut taivaan portit ja hän haluaa vuodattaa siunauksensa kansansa ylle. Tullaan tässä loppuhetkessä kohtaamaan Jumalaa. Kiitos Jeesus, että me saamme olla sinun elävien kasvojen edessä, Herra. Herra, me saamme tuntea sinut, sinun läsnäolosi, sinun läheisyytesi, Herra. Herra, sinä tiedät, mitä me todella tarvitsemme. Tarvitsemme, Herra, että sinä henkesi kautta ilmestyt. Vuodatat pyhän henkesi meidän yllemme, Herra, niin että me jälleen saadaan kokea sitä, mitä varten sinä olet pyhän henkesi lähettänyt. Kiitos, kiitos Jeesus. Anna meidän täyttyä pyhällä hengellä ja tulella, Herra. Sinä näet ne, jotka meidän keskellämme täällä sairastavat. Kiitos Jeesus, että tässä loppuhetkessä saamme laskea kädet heidän ylleen ja pyytää, Herra, että sinä ojennat terveeksi tekevän voimasi, Herra. Herra, me saamme oikein sinun antamilla valtuuksilla, Herra. Me saamme nuhdella kaikkea pimeyden valtaa ja voimaa, Herra. Ja sen on väistyttävä Jeesuksen nimessä. Kiitos, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että tänä päivänä et kulje meidän yhdenkään ohitse, Herra, vaan se heikoinkin saa kokea, kuinka Jumala häntä koskettaa ja auttaa. Kiitos, kiitos Jeesus. Sinä olet vielä tänä päivänä se Jumala, joka tahdot auttaa. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos Herra, että sinä avaat meidän sydämet ja me saadaan avata sydämet sinulle ja me saadaan avata suumme ja sinua kiittää ja ylistää. Ole ylistetty ja palvottu Isä Jeesuksen suuressa ja valtavassa nimessä. Kiitos, kiitos, kiitos.